πρώτο πρόγραμμα.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα πάρτι, στα ξενύχτια μας, τα ζαχαροπλαστεία.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία, στα γέλια διπλωθήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε και γράψαμε ιστορία.
Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία και βρήκαμε στα τραύματα την αισιοδοξία.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία. Μπορεί να μεγαλώσαμε, μα τα φιλιά που δώσαμε δεν χάνουν την αξία.
Σε αγαπώ. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, φεύγεις και σε χάνω και θα τρελαθώ.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία και μέσα από τα τραγούδια μας δυνάμωσε η φιλία.
Τα πιο σπουδαία πράγματα τα είπαμε στα αστεία κι αν κάποτε χωρίσουμε εμείς θα τραγουδήσουμε να βγούμε ισοπαλία.
Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, πες μου τι να κάνω που σε αγαπώ. Τώρα τρέχω και δεν φτάνω, φεύγεις και σε χάνω και θα τρελαθώ.
Νομίζω ότι το τραγούδι αυτό κολλάει μια χαρά με όσο συμβαίνουν στη Βουλή. Πραγματικά δεν θα έπρεπε να κάνουμε τώρα ραδιοφωνική εκπομπή μόνο σύνδεση με Βουλή.
Νομίζω.
Αλλά σε βραδινή ώρα θα έσπαγε. Εντάξει, θα υπήρχε ακρόμα. Τηλεθέαση θα την είχε σαρώσει.
Και μιλάμε τώρα και εν μέσω σοβαρού μπιφ. Ζωής Φλωρίδη, όχι κατεβαίνουμε πολύ δυνατά.
Όλων.
Καλά, εντάξει,
κατά
πάντων.
Σηκώθηκε ο Αυγενάκης προηγουμένως και λέει τις εικόνες το όπως τότε σηκωθήκατε για το αεροδρόμιο. Μας τρομάξτε.
Και
έφυγε.
Ζήσαμε μια μεγάλη στιγμή όπου εντόπισε κάπου τον Γκέλα. Και λέει Ο κύριος Κέλλας είναι εδώ.
Και... απουσιολόγιο, τρέμουνε το μεταξύ.
Νομίζω ότι ο Κέλλας άρχισε να κρύβεται κάτω από τα, τα μαόνια εκεί.
Κύριε Φλωρίδη.
Έφυγε εκ του πρινιδών.
Εσείς λέει τώρα δεν μπορείτε να φύγετε, κύριε Φλωρίδη. Έτσι. Εδώ πέρα σε έχω πιάσει. Ναι, δεν ξέρω αν πραγματικά συζητούνται τα πράγματα που οφείλουν να συζητηθούν στη Βουλή. Γιατί, ας πούμε, προηγουμένως είχε μια διαμάχη.
Ναι, όχι σχετι... διαμάχη, έγινε χαμούλης.
Με, μεταξύ γιατί... Φλωρίδη Φάμελου.
Για τις διαμαρτυρίες για τους Ισραηλινούς.
Ναι, δηλαδή, μιλάμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άλλο να το δούμε. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, πολύ σοβαρό θέμα. Με διαφορετικές απόψεις προφανώς πολιτικές, ναι, όπως εκφράστηκαν στη Βουλή, αλλά είναι ένα άλλο θέμα. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο σκάνδαλο μπροστά μας. Δηλαδή πας στη Βουλή για αυτό το θέμα να μιλήσεις.
Εντάξει, μίλησε, είπε τις θέσεις του ο Μάκης Βορύδης προ λίγων λεπτών. Αναμένεται η ομιλία και του Ελευθέρη Αυγιανάκη, οι οποίοι είναι οι δύο που κατά το ΠΑΣΟΚ στη μία πρόταση και από τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά στην άλλη πρόταση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής είναι οι δύο εγκαλούμενοι υπουργοί. Βέβαια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από χθες και αρχίσει το πάρτι.
Ναι, αλλά χθες ψήφισε υπέρ της εξεταστικής.
Αυτό δεν το κατάλαβα βασικά, γιατί ήταν ο μεγαλύτερος κατήγορος της κυβέρνησης και της εξεταστικής, αλλά ψήφισε υπέρ της εξεταστικής. Πώς γίνεται αυτό, δεν μας το εξήγησε η Ζωή. Εγώ θα ήθελα γενικά μία εξήγηση σε αυτό. Γιατί είναι λίγο.
Δεν νομίζω ότι θα την πάρεις, αλλά εμπάσχετος.
Γιατί λέγανε, δεν θα την πάρω, εντάξει, είναι ρητορικό το ερώτημα. Αλλά υποτίθεται η αντιπολίτευση σύσσωμη λέει ότι αμνηστεύονται οι υπουργοί, ουσιαστικά τους χαϊδεύουν με όλη αυτή την ιστορία, γιατί θα πάνε την εξεταστική εδώ και 30 χρόνια και χάθηκε η μπάλα και γεια σας. Την ψήφισε όμως η Ζωή. Τώρα πώς γίνεται αυτό, εντάξει. Είναι μια πολιτική κίνηση στρατηγικής, πιστεύω, βαθιά στρατηγικής.
Εντάξει, κάποια στιγμή περιμένουμε να ακούσουμε και τον έτερο εγκαλούμενο, τον Ελευθέρη Αυγιανάκη, που θα συνδεθούμε με την Βουλή, αν προηγουμένως δεν γίνει ο κακός χαμός. Τώρα στα υπόλοιπα. Αυτό που κυριαρχεί παγκοσμίως είναι το, ο μεγάλος σεισμός 8,8 Ρίχτερ. Ήταν στα ανοιχτά της Ρωσίας εκεί πέρα, Καμτσάκα.
Τα βίντεο που παίζουν είναι όχι τρομακτικά, είναι συγκλονιστικά, έτσι. Πώς κινείται το πράγμα, πώς πάνε πέρα δόθε σπίτια, καταστήματα, χαμός, δεν ξέρω.
Και με τσουνάμι έτσι, φτάσει, που ακολουθεί. Υπάρχουν προειδοποιήσεις αυτή τη στιγμή σε ΗΠΑ.
Τρία μέτρα λένε και.
Μεξικό, Χιλή, Κώστα Ρίκα, Γαλλική Πολυνησία, Κίνα, δηλαδή για να καταλάβουμε πού έχει απλωθεί αυτό το τσουνάμι, πιάνει από την Ρωσία μέχρι το Βανουάτου, δηλαδή ανοιχτά της Αυστραλίας. Αλλά τώρα έχει 8,8 Ρίχτερ. Είναι κάτι
και μόνο με 20 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, έτσι. Άρα ήταν πολύ πολύ έντονος ο σεισμός.
Αυτό στο κομμάτι της διεθνούς επικαιρότητας, το οποίο έχει προκαλέσει και δικαιολογημένα.
Θα έχουμε τη διευθύντρια.
Θα έχουμε τώρα την διευθύντρια.
Θα μας τα πει
σε λίγη ώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη και την προανακριτική, αν και δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη.
Νομίζω ότι και συν της άλλης νομίζω ότι θα οδηγηθούν στη λύση της αποχώρησης από την αίθουσα στην ψηφοφορία.
Δεν έχει και πολύ κόσμο εδώ μεταξύ.
Λέω στην ψηφοφορία. Για να. Τώρα υπό το φόβο, όχι υπό το φόβο, δεν ξέρω. Γιατί πάντως θα είναι μια πολιτική απόφαση και αυτή. Την αποχώρηση που δεν είναι συχνό βέβαια να αποχωρεί από ψηφοφορία η πλειοψηφία, λέγεται όμως ότι έχει ληφθεί απόφαση να αποχωρήσουν από την ψηφοφορία η γαλάζια πλευρά, οπότε δεν βγαίνει αριθμητικά δεν πρόκειται να περάσει δηλαδή καμία από τις δύο προτάσεις για προανακριτική, οπότε θα πάμε σε εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή.
Λοιπόν, πάμε με Έλενα Λεβίζου για να δούμε ένας από τους 10 μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν καταγραφεί στην ιστορία, 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρωσίας προς Καμτσάκα εκεί πέρα.
Καμτσάκα.
Yeah. Και έχουμε, Έλενα, αυτή τη στιγμή προειδοποιήσει στο μισό κόσμο ότι θα φτάσει το τσουνάμι, έτσι όπως έχει πιάσει.
Ναι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Οι προειδοποίησεις αυτές εκδόθηκαν αμέσως μετά το σεισμό των 8,8 ρίχτερ, όπως καταλαβαίνουμε, σε πολλές χώρες του Ειρηνικού, έως και στη Νέα Ζηλανδία, που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και βασικά βρίσκεται και σε διαφορετικό ημισφαίριο. Αλλά ήταν ένας σχεδόν επιφανειακός σεισμός για αυτού του μεγέθους του σεισμού. Στα 19,5 χιλιόμετρα θεωρείται επιφανειακός.
Ναι, αυτό είπαμε.
Γι' αυτό το μεγέθος του σεισμού, επαναλαμβάνω. Τώρα, θα σας πω τώρα πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχει υποβαθμιστεί ο συναγερμός για τσουνάμι στο επίπεδο του συναγερμού στην Χαβάη, όπου εκεί έφτασαν κύματα, το ανώτερο κύμα ήταν μέχρι 1,7 μέτρα, αλλά φαίνεται ότι εκεί έχουν αρχίσει και καταλαγιάζουν τα πράγματα, είναι πολύ μικρότερα τα κύματα, και επίσης έχει επιτραπεί σε κατοίκους να επιστρέψουν σε κάποιες περιοχές, αλλά φυσικά συστήνεται να υπάρχει εγρήγορση. Στην Ιαπωνία παραμένει ο συναγερμός, εκεί πήγε σταδιακά από 20, 30, 50, 60 σεντιμέτρα, έφτασε μέχρι το 1,3 μέτρα και οι αρχές αρχικά προχώρησαν στην εκένωση σχεδόν 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά παραμένουν σε συναγερμό.
Μετακίνησαν 2 εκατομμύρια ανθρώπους οι Ιαπωνέζοι.
Από τις ακτές τους είπαν να πάνε σε πιο ψηλά σημεία.
Το Ιαπωνέζικο 112
για 2 εκατομμύρια τώρα μιλάμε.
Εντάξει,
για,
ναι. Φίλε, είναι λίγο πιο οργανωμένοι από εμάς.
Ναι, γιατί
θυμάσαι που τους μαζεύανε με τις απόχες.
Αυτό ήταν στην Κίνα.
Στην Κίνα. Το πιο ψηλό σημείο σημαίνει ακόμα και να πας, αν είσαι στο ισόγειο κτίριο, να πας στον τέταρτο πέμπτο όροφο.
Από τέταρτο και πάνω, ναι.
Καταλάβατε. Αλλά υπάρχουν και δηλαδή, στις απολύτως παράκτητες περιοχές, εκεί ναι, η εκένωση αφορούσε το να πάνε σε λίγο μεγαλύτερα υψόμετρα. Μπορεί αυτό να είναι σε ένα χιλιόμετρο απόσταση. Mm-hmm. Δεν έχει σημασία. Η Ιαπωνία, να θυμίσουμε ότι έχει και την τρομακτική εμπειρία του 2011 με τον σεισμό, ήταν νομίζω πάνω από 9 ρίχτερ τότε, που κατέστρεψε και τα πυρηνικά εργοστάσια στη Φουκουσίμα και είχε πάνω από 20.000
νεκρούς. Τώρα τι θα γίνει, Έλενα, τι συμφωνία θα κάνουμε? Επειδή ανέβηκε στο βήμα της Βουλής ο Λευτέρης Αυγενάκης, θα ακούσουμε έτσι ένα απόσπασμα από την ομιλία
και
του.
Και μετά τους τίτλους ειδήσων ερχόμαστε σε σένα πάλι.
Ωραία, ωραία.
Εντάξει,
λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Λευτέρη Αυγενάκη.
Θυμηθούμε όμως πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Ήρθε στη Βουλή μέσω του Αρείου Πάγου η δικογραφία της Ευρωπαίας Αγγελέως στις 25 Ιουνίου του 2025. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από πλευράς Μαξίμου, η Νέα Δημοκρατία φερόταν να εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής επιτροπής. Όμως, όταν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματός μας και πολλοί συνάδελφοι βουλευτές μελέτησαν προσεκτικά τη δικογραφία της Ευρωπαίας Αγγελέας και όλα τα διαθέσιμα προς όλους στοιχεία, και εδώ βρίσκεται η ουσιώδης διαφορά, κατέληξαν ότι δεν υφίσταται ποινική ευθύνη. Και έτσι προτάθηκε ορθώς η σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν στοιχεία. Στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικό αδίκημα. Αυτό το συζητήσαμε διεξοδικά χθες και σωστά υπερψηφίστηκε η εν λόγω πρόταση. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλες και όλοι σε αυτή την αίθουσα και ακόμη καλύτερα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει συνηθίσει να αφήνει σκιές και αναπάντητα ερωτήματα. Αντιθέτως, επιλέγει πάντα το δρόμο της θεσμικής διαφάνειας και της καθαρής πολιτικής ευθύνης. Και φυσικά δεν διστάζει να αναλάβει ευθύνες, αλλά και να βγει μπροστά όπου απαιτηθεί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕΔ δεν είναι σημερινό. Οι παθογένειες και τα προβλήματα έχουν βάθος χρόνου, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να διαστρεβλώνουν τα γεγονότα. Μόνο αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, εάν αντιμετωπίσουμε ολιστικά το πρόβλημα, θα μπορέσουμε πραγματικά να το θεραπεύσουμε και να εξαλείψουμε τις βαθιές αιτίες των δυσλειτουργιών. Ας δούμε τις προτάσεις αυτές νυφάλια τι κοινό έχουν του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολιτικά άστοχες και νομικά ατεκμηρίωτες. Και εξηγώ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς μας επιρρύπτει ευθύνες επειδή εφαρμόσαμε την τεχνητή λύση. Η τεχνητή λύση που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ θεσμοθέτησε και εφάρμοσε από το 2017. Όταν την εφάρμοζαν οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σωστή. Όταν την εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία, γίνεται σκάνδαλο. Πόση υποκρισία πια. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την προανακριτική, εδώ θα μείνω περισσότερο. Ενώ το ΠΑΣΟΚ βγήκε πρώτο στη δημόσια σφαίρα, επιθετικά, θυμίζω, αναφέροντας ότι θα καταθέσει άμεσα, δια του Προέδρου του, δηλώσεις, πρόταση για προανακριτική επιτροπή, κατέληξε να κάνει μετά από 20 ολόκληρες ημέρες, τελευταίο και καταϊδρωμένο, μια έολη πρόταση. Γιατί χρειάστηκαν αλήθεια περισσότερες από 20 ημέρες και τη σύνταξη και κατάθεση της πρότασης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ? Η απάντηση είναι απλή. Επειδή δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Έπρεπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, να κατασκευάσετε και να εφεύρετε επιχειρήματα για να μπορέσετε να παρουσιάσετε στοιχειοδός την πρότασή σας. Τελικά, καταλήξατε η πρότασή σας να είναι ένα νομικό μόρφωμα. Και οι δύο προτάσεις είναι ουσιαστικά νομικά αβάσιμες, διότι πρώτον, δεν υπάρχουν καθόλου αποδείξεις. Το παρακολουθήσαμε και χθες και σήμερα. Αποδείξεις που να στοιχειοθετούν κανένα ποινικό αδίκημα. Αναφέρεστε στην απομάκρυνση του κυρίου Σουμανδράκου και σε όσα αβάσιμα ισχυρίζεται για τα αφημείς στα Βοσκοντόπια και σε διαλόγους τρίτων, για όλα θα απαντήσω αναλυτικά, βήμα προς βήμα. Δεύτερον, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ επίσης παρουσιάζει κάποιους πίνακες για την πληρωμή του εθνικού αποθέματος. Όλος περιέργος. Προσέξτε τώρα. Οι πίνακες που εμφανίζεται ο ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του φτάνουν μέχρι το 22. Γιατί δεν αναφέρεται και το 23 και το 24, που εγώ ήμουν υπουργός, άρα και το 24 θα φαινόταν η όποια διαφορά. Μήπως, λέω εγώ μήπως τώρα, εσύ θα μας απαντήσετε. Σε αυτά τα έστη παρουσιάζονται σημαντικές διορθώσεις και δεν εξυπηρετούν το αφήγημά σας. Λέω μήπως, ας μας απαντήσετε. Τρίτον, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Ή πιο σωστά, αν έχετε, επιτέλους να μας παρουσιάσετε. Αλλά όχι σαν τις διαπιστώσεις της κυρίας Λιαγκούλη, που έχει προκαλέσει την αναποστομωτική απάντηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, με ανακοίνωσή της, φαντάζομαι δεν σας διέφυγε, το έχετε παρακολουθήσει, απαντά στην κυρία Λιαγκούλη ότι μεταφέρει ατεκμηρίωτες πληροφορίες, οι οποίες ως ανυπόστατες και αναλυθείς παραπλανούν τους πολίτες και απαξιώνουν ένα ανεξάρτητο δημόσιο ελεγκτικό φορέα που καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να προσφέρει τα μέγιστα με όποιο τρόπο και μέσα διαθέτει στην καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς. Καταθέτω την ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρακαλώ πολύ. Και τώρα το ΠΑΣΟΚ έρθει και μας κουνά το δάχτυλο. Ποιο το ΠΑΣΟΚ? Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μόλις ανακάλυψε τις επιδοτήσεις. Δεν γνώριζε τίποτα. Κύριε Ανδρουλάκη, ελπίζω να μας παρακολουθείτε ή έστω για τον εκπροσώπο σας να ενημερωθείτε. Σας το έχω ξαναπεί ότι δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Δεν τη φορέσατε ποτέ. Επιμένετε σε μια αποσπασματική και επιλεκτική προσέγγιση που αποδεικνύεται βαθιά υποκριτική. Κύριε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, σε συνέντευξή σας την περασμένη εβδομάδα μιλούσατε για χαραμάδες στην τεχνητή λύση. Τελικά φαίνεται ότι η αξιοποίηση των χαραμάδων, αυτών των χαραμάδων που περιγράφατε, έγινε από στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του κόμματός σας, αλλά και στενούς σας συνεργάτες. Όπως για παράδειγμα, ο απερχόμενος πλέον πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο, ο κύριος Αντωνόπουλος. Μάλλον γνώριζε καλά αυτές τις διαδικασίες και αρκετά χρόνια τις είχε εφαρμόσει και τις είχε αξιοποιήσει σε μέγιστο βαθμό. Την περασμένη Δευτέρα, 21 Ιουλίου, ο κύριος Αντωνόπουλος οδηγήθηκε σε παραίτηση για λόγους ευτυχίας, όπως είπε, και ως θυγόμενος επέστρεψε 15.668 ευρώ που είχε λάβει ως επιδότηση. Βέβαια, τα ποσά, να σημειώσουμε, τα είχε λάβει το 2020. Του πήρε μόλις 5 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, για να νιώσει αυτή την ευτυχία. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε δημοσιεύματα για αρκετούς ακόμα στενούς συνεργάτες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Παραδείγματος χάρη, ο Μιχάλης Οσαρής, πρώην πρόεδρος νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στο Ρέθυμνο και νυν αντιπεριφερειάρχης του Ρεθύμνου. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, καλά την περίπτωσή του. Γνωρίζετε. Αν δεν γνωρίζετε, ευχαρίστως, εδώ είμαι, έχω μπόλικο υλικό στη διάθεσή σας. Όπως η εταιρεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Ιτέρα ΣΕΡΤ του Λάμπρου Φώτου, στέλεχος της στενής ομάδας του κυρίου Γερουλάνου, και αρκετοί άλλοι, και σταματώ εδώ, προς το παρόν βεβαίως. Καταθέτω στα πρακτικά δημοσιεύματα του πρώτου θέματος με όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα με κοντινότατους συνεργάτες του κυρίου Ανδρουλάκη, που είμαι βέβαιος ότι πολλά από αυτά θα τα έχει διαβάσει. Παρακαλώ πολύ, έχουμε πολύ πράγμα. Παρακαλώ πολύ, πάρτε
με τα βιολογικά.
Και φυσικά ο κύριος Γερουλάνος με τους συνεργάτες του και μια σειρά άλλων δημοσιευμάτων τα οποία σας τα καταθέτω. Παρακαλώ πολύ, κρατήστε. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ, χωρίς να έχω κάτι προσωπικό, στον ιδιαίτερο ρόλο του Μανώλη Χνάρη. Και δεν αναφέρομαι στον αξιοπρεπή βουλευτή με μια σωστή παρουσία στο Κοινοβούλιο, βουλευτή Ρεθύμνου και υπεύθυνο τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, αλλά στο ρόλο του κυρίου Χνάρη ως αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, αρμόδιο για τον πρωτογενή τομέα της περίοδου 2017-18. 19 και 21 στη συνέχεια. Ο κύριος Χνάρης την προηγούμενη εβδομάδα από το βήμα εδώ της Ολομέλειας δεν απάντησε, αλλά με υπεκφυγές πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Τι μας είπε αλήθεια? Μας είπε ότι ο ΠΚΠΕ είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την νομιμότητα στην καταβολή ενισχύσεων. Μας είπε επίσης ότι μόνος αρμόδιος για το τμήμα χτινιατρικής της περιφέρειας Κρήτης, δηλαδή των περιφερειών, προσέξτε, ήταν ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης και όχι ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης αρμόδιος για τον πρωτογενή τομέα. Μας είπε επίσης, την εποπτεία της χτινιατρικής βάσης δεδομένων την έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συμπεραίνει ότι έτσι αποδεικνύεται ότι η περιφέρεια, άρα και ο ίδιος ως αντιπεριφερειάρχης, δεν έχει καμία εμπλοκή με τον ΟΠΚΠΕ.
Λοιπόν, ήταν ένα απόσπασμα από την ομιλία του Λευτέρη Αυγενάκη, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, στη συζήτηση, στο πλαίσιο της συζήτησης για τα δύο αιτήματα για τη διενέργεια Προνακριτικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΚΠΕ.
Δημιούργησε νέα ερωτήματα, μπήκαν άλλα ονόματα τώρα. Εντάξει, έχει...
Και αναφέρθηκε και στον κύριο Γερουλάνο και σε κάποιους συνεργάτες του για περισσότερες πληροφορίες για την ομιλία Αυγενάκη και για την πορεία της συζήτησης στα Δελτία των Ειδήσεων. Και από εμάς, στο δεύτερο μέρος, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ο ουρανός, ο μεγάλος
Μιλάμε, το ερμήνευσα πολύ δυνατά.
Καλά,
έτσι.
Ήταν. Δεν ξέρω.
Ω άλλο χόρν.
Καλό, καλή εκτέλεση.
Πολλά μηνύματα όση ώρα μιλούσε ο κ. Αβγενάκης. Θα σταθούμε, γιατί εντάξει, εδώ πέρα οι φίλοι και οι φίλες.
Haters.
Όχι, υπάρχουν όλες οι απόψεις.
Ναι.
Οπότε. Αφού τελειώσουμε με τη διευθύντρια των διεθνών μας σχέσεων, γιατί αφήσαμε ένα ολόκληρο τσουνάμι στη μέση. Με το τσουνάμι των αποκαλύψεων.
Το 1,3 μέτρα το τσουνάμι.
Ναι, για το τσουνάμι αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Έλα, Έλενα μας.
Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, αλλά.
Έλενα, ακούει.
Over. 1-2.
Με
ακούτε.
Ναι, με ακούτε. Ωραία. Είμαστε στον αέρα, ναι, ναι.
Λοιπόν, ναι, είχαμε μείνει σε 1,3 ναι, μέτρα της Ιαπωνίας. Παραμένουν σε επιφυλακή και εκεί. Γιατί υπάρχει πιθανότητα, δεν το αποκλείουν αυτό οι επιστήμονες, μέσα στις επόμενες 10-15 ώρες, είναι μια επιφυλακή που θα κρατήσει πολύ μεγάλο διάστημα, να υπάρξουν και άλλα κύματα, ίσως και μεγαλύτερα, δεν μπορούν να το αποκλείσουν. Γιατί
φαντάσου
αυτό...
μετασυσμός
το έχουμε 8,8.
Μετασυσμός. Ο μετασυσμός το 8,8 πρέπει να είναι
εξάρις,
ας πούμε.
Κάνα εξάρι.
6,5.
Είναι και το πώς θα συμπεριφερθεί και όλο το φαινόμενο μετά με τους μετασεισμούς. Αλλά το επικίνδυνο για τσουνάμι είναι που προκαλούν σεισμοί τέτοιου μεγέθους και που είναι εντάξει πιθανώς καταστροφικό. Τώρα, έλεγα ότι το πόσο κινδυνεύει μια περιοχή εξαρτάται και από τη μορφολογία του βυθού. Κοντά στις ακτές και συμπεριφέρεται διαφορετικά το κύμα που έρχεται από το τσουνάμι, αυτό λένε οι επιστήμονες, οπότε σε διαφορετικές περιοχές, για παράδειγμα των ακτών, των δυτικών ακτών των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί έχει υποβαθμιστεί σχεδόν παντού η απειλή, ισχύει βέβαια, έτσι, γιατί άρχισε
λίγο
να...
για Καλιφόρνια εκεί πέρα.
Όχι, άρχισε, ναι, είναι περίπου, δηλαδή, στη Βόρεια Καλιφόρνια, γιατί εκεί πέρα είναι λίγο πιο ρηχές οι ακτές, ο βυθός της ακτές, ας πούμε.
Έχει αδειά.
Ωραία.
Άμα είσαι καπετάνιος, ρε φίλε, τώρα.
Πες το εδώ στα καπετάνικα να το μάθει αλεβίζουν.
Αδειά και μπασιά.
Πασά. Αδειά μπασά. Είναι όταν είναι ρηχή.
Όταν είναι χαμηνέ.
Μπασιά όταν έχει είναι ψηλά.
Για την Παλήρια μιλάτε.
Μιλάμε, έτσι το λέμε στα τριζόνια εμείς τώρα. Δεν ξέρω τώρα πώς το λέτε στο κοπανάκι. Γιατί...
Που δεν έχουμε θάλασσα. Τραβιέται και έρχεται, αυτό λέτε.
Άμα έρθει στο κοπανάκι, πέσει η θάλασσα, πάει.
Τραβιέται και έρχεται. Γεια σας. Στο κοπανάκι σημαίνει ότι έχει
καταστραφεί και έρχεται.
Θα έχει μεγάλο τσουνάμι από ναι. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν.
Ξέρω εγώ.
Προφανώς.
Ότι στην Καλιφόρνια λοιπόν έχει υποβαθμιστεί κατά πολύ.
Σιγά μην τα βάλει το τσουνάμι με τον Τραμπ.
Περιμένουν όμως, είναι σε επιφυλακή, γιατί περιμένουν μέσα στις επόμενες ώρες και εκεί να έρθουν. Δηλαδή έχει ξεκινήσει από την πολιτεία της Ουάσιγκτον, μετά Όρεγκον και μετά περιμένουν
Βόρεια
Καλιφόρνια,
Νότια
Καλιφόρνια.
Από Κίνα μέχρι Βανουάτου, δηλαδή.
Μα σας είπα, μέχρι η Νέα Ζηλανδία σας είπα, ναι. Που είναι σε άλλο ημισφαίριο αυτές τις περιοχές, γιατί προφανώς είναι τόσο ισχυρός σεισμός. Θυμόμαστε τώρα και τα τσουνάμι, όχι μόνο του 2011, θυμόμαστε και του 2004 αυτή την τραγωδία που σημειώθηκε από τον σεισμό στην Ινδονησία επί της ουσίας.
Πάντως από τις εικόνες που έχουμε δει είναι και αυτό ένα συγκλονιστικό πράγμα, έτσι, με το τσουνάμι, συγκλονιστικό.
Ναι.
Δηλαδή νιώθεις πραγματικά αδύναμος απέναντι στη φύση,
ναι.
Και λες γεια σας,
ψηλά,
όπως είπε και μια φίλη μου, μέχρι εδώ ήτανε.
Εκεί τρέχεις και ό,τι βγει.
Οι περισσότερες ζημιές πάντως φαίνεται να έχουν γίνει στην περιοχή της Καμτσάκα και στις Κουρίλες Νήσους, όπου εκεί υπήρξαν κύματα ορισμένα έως και 3 με 5 μέτρα, οπότε υπάρχουν κάποιες υλικές ζημιές σε κτίρια και υπάρχουν πληροφορίες από τα ρωσικά πρακτορία για τραυματισμούς, αλλά δεν έχουμε επίσημες πληροφορίες.
Εντάξει,
3
με 5 μέτρα είναι τώρα στην Καμτσάκα. Λοιπόν, για πάμε με μια γρήγορα...
Φαίνονται μικρά.
Όχι, στην Καμτσάκα.
Ευτυχώς μακριά.
Ναι,
από τότε που κλείσανε,
τα
γκουλάγ, δεν έχει και πολύ. Δεν έχει και πολλοί κόσμος.
Όχι, πήγε σε αυτή την πόλη, στο λιμάνι τέλος πάντων.
Ένα λιμανάκι.
Ναι, ναι, okay.
Δεν μου λες τώρα, ο Στάρμερ. Ο Μακρόν την έκανε με το Παλαιστινιακό κράτος. Ο Στάρμερ τώρα, ο φίλος μας, ο άνθρωπός μας, δηλαδή πραγματικά ο πορτοκαλί, πρέπει να νιώσει προδομένος. Πιο εύκολα θα διεκδικούσε, πιο εύκολα μπορεί να καταλάβει την απιστία της Μελάνια παρά αυτό που έκανε ο Στάρμερ, πιστεύω.
Δηλαδή, να σου πω. Ένα, Ο Τραμπ επίσης μίλησε, όντας στο πλευρό του Στάρμερ στη συνέντευξη τύπου από τη Σκωτία, μίλησε για πείνα, για λοιμό στη Γάζα.
Συγγνώμη, αυτό που έχει γίνει. Ήταν ένα πλάνο στο Sky. Τώρα, συγγνώμη εσύ, Έλενα, αλλά εσύ καταλαβαίνεις τώρα όταν είμαστε. Έδειχνε μία αρκούδα να κάνει τραμπολίνο.
Και άντεξε το τραμπολίνο, αυτό το καλύτερο. Εγώ θέλω τη μάρκα του τραμπολίνου.
Πήγαινε ντόινγκ η αρκούδα, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά.
Να μου φάνε και λίγο AI, να σου πω την αλήθεια.
Λες.
Αλλά αλλιώς πάω να πάρω αυτό το τραμπολίνο.
Αλλά αρκούδα τραμπολίνο, ρε φίλε. Συγγνώμη, Στάρμερ.
Πολύ, ε.
Ναι,
λοιπόν, Στάρμερ, λοιπόν, πρώτον, έκανε τις δηλώσεις αυτές που διαφοροποιήθηκε σαφώς από τον Νετανιάχου. Πρώτον. Δεύτερον, ο κ. Στάρμερ είπε ότι θα προχωρήσει στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ το Σεπτέμβριο, αν δεν, υπό όρους, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις που έθεσε ο ίδιος. Δηλαδή, να υπάρξει κατάπαυση του πυρός από την πλευρά του Ισραήλ, γενικότερα να υπάρξει κατάπαυση του πυρός, και το Ισραήλ να συμφωνήσει, για την πορεία της Γάζας, για το μέλλον της Γάζας, που θα οδηγήσει στη λύση των δύο κρατών. Οπότε θέλει αυτές τις δεσμεύσεις από το Ισραήλ για να μην προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Είναι λίγο διαφορετική ανακοίνωση του Στάρμερ από αυτή του Μακρόν.
Με τον Μακρόν,
ο Μακρόν θα προχωρήσει ούτως ή άλλως. Τώρα η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσω κι εγώ το τελεσίγραφο του Στάρμερ, αλλά ότι ο ίδιος και η Μελάνια έχουν συγκλονιστεί από τις σκηνές με τα παιδάκια στη Γάζα.
Ναι, και βγήκε βέβαια το BBC και λέει η σκηνή, λέει, που δείξαμε με το σκελετωμένο παιδάκι έχει και μια άλλη πάθηση. Δηλαδή, επειδή έχει μια άλλη πάθηση τα παιδάκια εκεί πεθαίνουν, υποσυντίζονται στη Γάζα.
Βλέπουμε και τις εικόνες. Είναι όλοι από...
με μαγουλάκια κόκκινα.
Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση υπήρξε σήμερα και μια ανακοίνωση από Ισραηλινή ανθρωπιστική οργάνωση που είπε ότι Μάρτιο και Απρίλιο ουσιαστικά δεν μπήκε τίποτα στη Γάζα από ανθρωπιστική βοήθεια. Το Μάρτιο, θα σας θυμίσω ότι το Ισραήλ καταπάτησε, τέλος πάντων, την όποια ειρηνευτική συμφωνία την όποια κατάπαυση του πυρός είχε συμφωνηθεί πριν από δύο μήνες. Οπότε Μάρτιο-Απρίλιο δεν μπήκε τίποτα. Ό,τι έμπαινε ήταν ελάχιστο και ναι, όντως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Χαμάς παίρνει την ανθρωπιστική βοήθεια ή ότι εκεί πέρα δυστυχώς όταν είναι τόσο ελάχιστη ανθρωπιστική βοήθεια ισχύει το δίκαιο του δυνατού.
Μάλιστα.
Δηλαδή, όποιος προλάβει και όποιος. Δηλαδή, υπάρχουν ρεπορτάζ που υπάρχουν και απειλές με μαχαίρια, με όπλα, κατά ανθρώπων που έχουν καταφέρει να πάρουν λίγο αλεύρι. Υπάρχουν συγκλονιστικά ρεπορτάζ για μητέρες, γυναίκες που πάνε σε ομάδες και κατά τη διάρκεια της νύχτας για να φτάσουν σε αυτά τα κέντρα διανομής με την ελπίδα ότι ίσως μπορέσουν να. Και να γυρνάνε συνήθως με άδεια χέρια.
Μάλιστα.
Οπότε είναι μια κατάσταση που τώρα ναι, μεν έχει ξεκινήσει να εισέρχεται ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά
είναι τραγική.
Αποκατασταθεί αυτό το πράγμα, θα χρειαστεί πολύ περισσότερη ακριβώς.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενά μας. Καλό μεσημέρι,
ναι. Διευθύντριά μας.
Και πάμε τώρα στη Βουλή. Πάμε
στα Μαόνια και πάλι.
Σήμερα. Από τα μηνύματα, εντάξει, αλλά τώρα έχουμε Νίκο Τσιμπίδα μαζί μας. Έλα, Νίκο.
Τι κάνετε?
Τι γίνεται? Πρέπει η πρακτικογράφη εκεί πέρα με τα στοιχεία που έχει καταθέσει ο Λευτέρης Αυγεννάκης να περορίες και υπερβαρέα.
Ήδη μιλάει τώρα 25 λεπτά.
Εντάξει.
Συνεχίζει δίνει, και βλέπω και ένα φάκελο. Βέβαια το τρομακτικό ήταν όταν έψαχνε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τον κάπου είδε τον Κέλλα εκεί πέρα, έφευγε Φλωρίδη, εδώ θα μείνεις, δεν θα φύγεις. Ήταν λίγο σκηνές ζόρικες.
Έχουμε πολλά ενσταντανές σήμερα. Ξεκινήσει από πολύ νωρίς οι αντεγκλήσεις. Είχαμε το πρωί μια φοβερή και σφοδρότατη σύγκρουση του κυρίου Φλωρίδη με σύσσωμη με την αντιπολίτευση.
Σε άσχετο θέμα με το θέμα μας.
Ναι, για τους Ισραηλινούς τουρίστες.
Τώρα ναι, άσχετο βασικά, αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα εδώ πέρα δεν υπάρχει άσχετο θέμα. Από ό,τι φαίνεται είναι όλα μπλέκονται. Τώρα πώς μπλέκτηκε ο ΠΚΠ με τη Γάζα, το Ισραήλ, τις διαδηλώσεις και την Τουρκία.
Μόνο Έλληνες πολιτικοί θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό.
Εντάξει, ήταν εργόχειρο θα λέγα αντιπαράθεσης αυτό. Φύγαμε από εκεί, περίπου δύο ώρες κράτησε όλο αυτό. Ο Σύσσωμα Αντιπολίτευση ζητάει εδώ και ώρες από το πρωί την παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη για όσα εκείνος είπε και υποστηρίζει η Αντιπολίτευση, τους καταλόγησε.
Νομίζω ο Φλωρίδης έχει το ρεκόρ αιτήσεων για παραίτηση από την Αντιπολίτευση.
Τα έδρανα της Αντιπολίτευσης φωνάζανε στην Αντιπολίτευση κάτι του πρόταση μόμφης. Προς τον Υπουργό.
Έτσι.
Τελική.
Για πες τώρα από τα υπόλοιπα εκεί πέρα. Γενικώς ένα διμέρο με πολλές διαμάχες λεκτικές.
Κοίτα, δεν έχουν μιλήσει αρχηγοί, τους περιμένουμε. Μετά έχει μιλήσει ο κ. Φλωρίδης, μίλησε και μιλάει τώρα ο κ. Αβγενάκης. Θα χρησιμοποιήσω τον Αβγενάκη και θα σου πω έτσι πολύ συνοπτικά ότι πρόκειται μια φουλ ολομέτωπη επίθεση στο Πασόκ. Δηλαδή πάνω από τη μισή του ομιλία είναι Πασόκ. Πώς δηλαδή το Πασόκ δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο, γιατί ειδικά τους στελέχη βρίσκονται μπλεγμένα και ειδικά στην περιφέρεια και ειδικά στην Κρήτη είχε στελέχη τους υπεύθυνες θέσεις τα οποία είχαν να κάνουν με τις επιλογές.
Για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βρεθήκαν με
αφού δεν κάνουν καμιά προανεκριτική για το Πασόκ, πάλι καλά.
Για τον Ανδρέα.
Ποτέ δεν ξέρεις.
Έδωσε και ένα όνομα συνεργάτη του Γερουλά. Συνεργάτη, φίλη του Γερουλά. Δεν θα πω λέει τώρα άλλα.
Έχει καταφερθεί και εναντίον του κυρίου Χνάρη που ήταν.
Του Χνάρη.
Αντιφεριφερειάρχη.
Αλλά δεν θα πω τώρα άλλα περισσότερα. Μετά να ξανακαλέσω.
Προς το παρόν.
Στο παρόν. Μην με αναγκάσετε τώρα.
Αυτό το είπε και ο κύριος Βορύδης ότι συνεξαστική τα υπόλοιπα. Θα διευκρινίσω. Είπε και άλλα. Διάφορα άλλα.
Με αυτό το. Ρε θα τους δέσουμε κανονικά.
Είπε ότι θα περιοριστώ σήμερα σε αυτά. Θα τα πούμε εν εφέτο.
Έτσι.
Τι φλανάχη μονομαχία στο Βάλτο.
Ουσιαστικά ο κύριος Βορύδης είπε ότι δεν υπάρχουν. Δύο πράγματα μου αποδίδεται. Ένα, συμφωνώ που έγραψα πάνω σε μια υπουργική απόφαση και ζήτησα την παραίτηση του κυρίου Βάρα, ήταν πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μπορούν αυτές οι δύο κατηγορίες να σταθούν. Εγώ περίμενα, λέει, σήμερα να ακούσω κατηγορία. Εδώ και ένα μήνα περιμένω να ακούσω κατηγορία. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η κατηγορία. Για να υπάρχει κατηγορία πρέπει να υπάρχει πράξη ή παράληψη και δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα από τα δύο όσον αφορά εμένα.
Και κάτι επιστολές του κυρίου, πώς θα λέγαμε, του Βαρά.
Πέρα από
τον Βαρά και
του
Σιμαντράκου.
Είπε ότι δεν μπορεί να γίνει ποινική το αίτημα ενός υπουργού προς ένα εφισταμένο να παραιτηθεί. Ένα, τη στιγμή που αυτός στη δικογραφία δεν φαίνεται καν να αναφέρει το λόγο. Δηλαδή, λέει, πήγε στις εισαγγελείς και δεν του είπαν οι εισαγγελείς, βρε παιδί μου, γιατί σε ζήτησε την παραίτησή του σου ο υπουργός. Ναι. Λέει, δεν το αναφέρει ούτε καν αυτό. Και εσείς θέλετε, λέει, να κατηγορηθώ.
Σωστά, αφού δεν ρώτησαν, όχι. Μέσα.
Ναι, και το δεύτερο, είπε ότι σε ό,τι αφορά την. Τη συνέργεια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια. Επικαλέστηκε μια γνωμοδότηση του κ. Φλογαΐτη και είπε ότι δεν υπάρχει διοικητική πράξη εναντίον μου και μάλιστα διοικητική πράξη που να φέρνει ένα μου αποτέλεσμα. Δηλαδή κάτι που να αποτελεί παρανομία. Γιατί λέτε ότι είμαι συνεργός σε απιστία. Ωραία, ποιος είναι ο φτωχός. Πείτε μου, ποιος είναι, ποιον βοήθησα εγώ.
Έτσι.
Τη στιγμή που δεν μου λέτε ποιον βοήθησα, πώς μπορείτε να με κατηγορείτε με ότι βοήθησα κάποιον.
Και δεν ακούγομαι σε καμία συνομιλία κτλ.
Προφανώς, ναι.
Ωραία.
Όλα αυτά. Μια χαρά. Από τον κύριο Γεννάκη τώρα πάλι μια φωτογραφία με συγκέντρωση προεκλογική του Πασόκ κρατάει, οπότε μάλλον για το Πασόκ ακόμα μιλάμε.
Πασόκ, είναι στα κάγια, είναι, πώς το λένε, στριμωγμένο στα σκοινιά, φίλε. Βλέπω να γίνεται πράσινο ο φραπέ.
Βέβαια, χθες ο κύριος Ανδρουλάκης είπε
και ο Χασάπης ροζ.
Εμείς έναν που βρήκαμε, πήγε και τα γύρισε και το παραιτήθηκε. Τον έφυγε από όλα τα
όργανα. 15 χιλιάρικα.
Για 15
χιλιάρικα. Τα εκατομμύρια, τα άλλα, τα 19, τα 10, τα 5, τα 3. Τους ψάχνουν ακόμα. Δεν πειράζει. Όχι, όλα στο φως. Όλα στο φως.
Το Πασόκ είναι αυτοί. Σαν τους κακούς τους ΜΙΚ. Δεν ξέρω στο Ποπάι, διάβαζε Ποπάι Νίκο.
Εννοείται.
Που έβγαιναν μέσα από τη θάλασσα κάτι που κάνανε όλες τις αβολιές και μετά τα ρίχνανε πάνω στον καημένο τον Black Peter και κάτι άλλο την πληρώνανε. Αλλά οι ΜΙΚ την κάνανε τη δουλειά.
Λοιπόν, θα σας κλείσω λέγοντας ότι όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η Νέα Δημοκρατία
θα αποχωρήσει από την
ψηφοφορία. Λίγο πριν την ψηφοφορία. Θα μείνουν εδώ να μιλήσουν οι βουλευτές κλπ. Πριν την ψηφοφορία θα αποχωρήσουν.
Η ψηφοφορία πότε προβλέπεται
κάτι
περίπου?
9 ώρα το βράδυ.
Α, μάλιστα.
Υπάρχουν ομιλητές δηλαδή. Αυτό θα μας οδηγεί σε μια κατάσταση όπου οι προτάσεις για προανακριτική θα υπερψηφιστούν, αλλά όχι.
Α, δεν θα περάσουν.
Ναι. Δηλαδή θα μπορούν να δούμε ένα 140-0. Παραδείγματος χάρη, αλλά δεν θα.
Αλλά μέχρι εκεί.
Δεν θα παραπέμπονται.
Ωραία.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου δικαιολόγησε ότι χθες ψήφισε υπέρ της εξεταστικής, αλλά τώρα τελικά θέλει προανακριτική ή όχι, αυτό δεν κατάλαβα.
Όλα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λέει. λέει, να διευρύνει σε κάθε επίπεδο.
Α.
Γι' αυτό ψηφίζουμε τα πάντα.
Μάλιστα, τα πάντα όλα.
Ναι.
Ωραία. Βλέπεις όλη η αντιπολίτευση να ψηφίζει?
Το ΚΚΕ έχει διευκρινίσει ότι θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσει τη μισή πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Mm. Δεν θα ψηφίσει δηλαδή για τον κύριο Βορή, γιατί θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι και για άλλο αδίκημα και όχι μόνο για το ένα που το καταλογίζει το ΠΑΣΟΚ.
Και γιατί δεν κατάθεσε και αυτό μια δική του?
Δεν έχει τους απεριόριστους βουλευτές.
Α, δεν είχε το. Ναι, και δεν
μπορεί να τα δημοσιοποιήσει, αλλά δεν μπορεί.
Ναι, δεν μπορούν να τα βρουν και με τους υπόλοιπους.
Και πώς ρε Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα ήταν από τις πιο επικριτικές ομιλίες κατά της κυβέρνησης, χθες έγινε χαμός και μετά ψηφίζει την πρότασή της? Είναι λίγο.
Είπαμε, μα,
τα πάντα όλα.
Το αφήγημα ότι όλοι διαχρονικά φταίτε.
Ναι.
Και αυτό μπαίνει σε μια εξαστική, είναι ένα βολικό πολιτικό αφήγημα για τα μικρότερα κόμματα που δεν έχουν κυβερνήσει. Το ότι η προανακριτική θα έπρεπε να είναι και εναντίον των συγκεκριμένων υπουργών, και αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο διατυπώνεται. Οπότε και στα δύο είμαστε μέσα.
Μάλιστα.
Ωραία.
Καλό κουράγιο ευχόμαστε, καλό ρεπορτάζ, καλή συνέχεια.
Θα προλάβεις να δεις τον αγώνα του Παναθηναϊκού ή θα πάμε μέχρι αργά?
Θα προλάβω, ό,τι και να γίνει θα δω τον αγώνα του Παναθηναϊκού.
Θα δεις τον αγώνα του Παναθηναϊκού.
Μπράβο. Είναι δηλωμένα τα πράσινα συναισθήματα.
Είναι αποφασισμένα.
Γι' αυτό και σε ρωτήσαμε, Νίκο μας, επειδή ξέρουμε τα πράσινα σου συναισθήματα.
Πες εκεί τώρα, το κάνουν 8,5 αντί για 9, έχουμε και μάτς, πες τώρα.
Μην μας κατηγορήσουν για πράσινο ρουσφέτη, αυτό φοβάμαι. Και εγώ έτσι πως βλέπω το κλίμα σήμερα, δεν λέω τίποτα.
Έτσι. Πράσινο σοφραπέ και εκεί. Ευχαριστούμε, Νίκο, να είσαι καλά.
Βρήκα χωράφι, 22 στρέμματα κληρώνω. Μια από τον πατέρα μου. Δηλωμένο από ανύπαρκτο αφημί και ανύπαρκτο πρόσωπο στην Κορινθία. Ψάχνουμε. Οι φίλοι μας οι φίλοι.
Δήλωσέ το.
Είναι αυτά τα υπόθεση με τα ΤΑΚ που λέγαμε. Σίγουρα κάποιο έχει πάρει μια ωραία επιδότηση για σένα. Απλά ψάξου με βασίδωρο το.
Ένα πρόστιμο. Φλαξ που λέγε Μακροκοστέο και Κοντογιώργηδε. Πάμε όμω στο Δημήτρη Καϊμά που είμαστε εδώ πέρα. Έχουμε σήμερα. Άρωμα τσουλού, δεν είναι Champions League τώρα,
εντάξει,
από τα play-off και μετά είναι τα Champions League, τα προκριματικά. Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
Καλά, καλά. Είναι σημαντικό παιχνίδι γιατί αν προκριθεί απόψε ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένη την Ευρώπη.
Ναι, το league phase του conference, τουλάχιστον.
Ναι, είπα, τουλάχιστον, είπα, λέω κάπου θα παίξει στην Ευρώπη, οπότε okay. Είναι σημαντικό αυτό.
Εντάξει, δεν είναι πολύ χαμηλό το εμπόδιο βέβαια, λόγω του σκορ και λόγω της...
Εκεί θα έλεγα, βέβαια, έτσι όπως θα έχει κάνει. Γιατί θα μπορούσε, δεν είπα να έχει κάνει περίπατο, θα μπορούσε τουλάχιστον να μην είχε χάσει. Έτσι να έχει ένα άλλο σκορ.
Ναι.
Γιατί ήταν στο πρώτο ημίχρονο, θα μου πεις μετά αν δεν γίνεται, και έχετε δίκιο απόλυτο όποιος το υποστηρίζει και να μην το πει και θα έχει δίκιο, αλλά από δικά του τραγικά αστεία λάθη στην επίθεση και εν μέρει και στην άμυνα.
Βλέπεις αλλαγές στην εντεκάδα που παρέταξε πέρα από τον Βαγιανίδη που έφαγε την κόκκινη κηδεία?
Πώς το λένε, ο Βαγιανίδης μόνο που απουσιάζει. Δεν νομίζω να έχουμε αλλαγές τώρα.
Επιστρέφει ο Μλαντένοβιτς που εξέτασε τη δική του ποινή και δεν θα είναι διαθέσιμος ο Σιώπης γιατί έπαθε θλάση πρώτου βαθμού. Νωρίς ξεκίνησαν επίσης οι θλάσεις.
Γενικότερα, δηλαδή, μπορείς τώρα να κρίνεις όταν σε ένα μόλις παιχνίδι πώς θα είναι η ενδεκάδα στο επόμενο παιχνίδι, γιατί είναι καλοκαίρι και μπορεί ένας προπονητής μέσα στο χειμώνα να μην αλλάζει εύκολα ενδεκάδες, αλλά μέσα στο καλοκαίρι, στην προετοιμασία ουσιαστικά, να πει ότι δεν μπορεί να παίξει μια όσο και να φαίνεται περίεργο δύο ματσάρες, οπότε να μην ξεκινήσει.
Νομίζω ο οδηγός είναι το πρώτο ημίχρονο στη Σκωτία.
Ναι, μαζί. Αν θα μπορεί να κάνει μια επανάληψη με, να είναι λίγο πιο εύστοχη.
Στον Πελίστρι να τα πεις. Στον Πελίστρι να τα πεις αυτά.
Champions League παίζει και μια άλλη ελληνική ομάδα σήμερα, η ΑΕΚ. Στις γυναίκες, με την Racing Union.
Α, τώρα παιχνιδίασες, τώρα λέω τώρα τι μου λέει τώρα.
Ναι, γιατί εντάξει, λέμε για τους άντρες, αλλά παίζουν και γυναίκες 8 η ώρα με την πρωταθλήτρια Λουξεμβούργου. Αυτό είναι ένα παιχνίδι, μία και έξω στο Λουξεμβούργο.
Ναι, εντάξει, είναι για την ώρα, είναι βατά τα παιχνίδια και για την ΑΕΚ. Μετά δυσκολεύουν τα πράγματα, γιατί εδώ που τα λέμε το επίπεδο είναι λίγο αρκετά πιο ψηλά των καλών ευρωπαϊκών ομάδων. Δηλαδή, αναλογικά πάντα λέω γυναικείο ματρικό ποδόσφαιρο. Όπως παιδιά, πολύ διόρυθμο παιχνίδι είναι με αυτά που συμβαίνουν έτσι στα νησιά μας. Αν θα επηρεαστούν γενικότερα όλοι οι οπαδοί, εννοώ.
Περίμενε τώρα, κάπου πρέπει να σταθεροποιηθεί.
Πήγε σε χαμηλότερες διοργανώσεις και χάθηκε το σήμα, φίλε.
Ναι, έπεσες.
Europa Conference κλωτσάει.
Στα υπόγεια δεν ακούγεται καλά. Έλεγες για την Περσεβά. Πάντως, αυτό προλάβαμε να ακούσουμε.
Όχι.
Τον χάσαμε το τσουνάμι.
Μπερσεβά ΑΕΚ αύριο.
Ναι,
έτσι,
στην Ουγγαρία.
Στη ρεβάνς, ναι, σε ουδέτερο γήπεδο. Στη ρεβάνς του 1-0 που κέρδισε η ΑΕΚ εδώ. Και Αριονάρα με διαφορά ενός τετάρτου, 9 το ένα, 9 και τέταρτο το άλλο, παίζει στο κλάν της Βικελίδης με την ΑΡΑΖ. Μετά το κλακάζ που έπαθε το πεντάλεπτο κλακάζ και που προηγήθηκε 0-1 και τελικά έχασε με 2-1. Θα δώσει μάχη, ελπίζουμε.
Αλλά αλλάζ.
Και αλλά αλλάζει το αποτέλεσμα, βέβαια. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν μεγάλη τύχη. Αύριο ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ καλή απόδοση και αρκετή τύχη για να μπορέσει να περάσει τους Ρέιντζερ. Έλα Δημήτρη, τα είπαμε εμείς.
Έλεγες για εκεί πέρα για τις άλλες διοργανώσεις και έπεσε το σήμα, δεν πιάνει τόσο χαμηλά.
Ναι, όχι, όχι, έλεγα, είναι και πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, λέω, για ο πλευράς οπαδών περισσότερο.
Α.
Το Μπερσεβάεκ, με όσα συμβαίνουν στα νησιά.
Ναι, ναι.
Γιατί θα είναι λίγοι από εδώ, λίγοι και από εκεί, θα έχει κόσμο. Δηλαδή θα είναι καμιά πεντακουσαριά οπαδοί της Μπερσεβά, στην Ουγγαρία είναι το παιχνίδι, για να καταλάβει ο κόσμος. Και πάνω από 1000 Έλληνες. Οπότε δεν ξέρω, έχει. Δεν είναι ένα γυρματής κακόν, αλλά απλά λέω είναι ένα παιχνίδι που τουλάχιστον ο πλευράς εξέδρας θα είναι ιδιαίτερο. Αλλά εδώ που τα λέμε, μας αφορά περισσότερο ποδοσφαιρικά, και η ΑΕΚ και ο Άρης να είναι λίγο σοβαροί.
Και να περάσουν. Εντάξει, εμείς θέλουμε τώρα τους βαθμούς να πάμε στη δέκατη θέση.
Δεν είναι σκοπός μου να σας ξενερώσω, αλλά έχω να κάνω μια επισήμανση ότι ο Ολυμπιακός με την Νιουκάστιλ είχε 600 στο φιλικό.
600.
Εντάξει. Κοίταξε,
περίμενε. Δεν υπάρχει απεριόριστο οπαδών. Δηλαδή δεν μπορεί να μετακίνηση. Είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Δεν μπορεί ξαφνικά 15.000 αεξίδες να πάνε.
Κάτσε και η Ισραηλινή για να ταξιδέψει τώρα στην Ουγγαρία έχει ολόκληρη τέτοια διαδικασία. Δεν
φέρει. Και για Έλληνες ακόμη. Και
ενώ οι Ολυμπιακοί να ταξιδέψουν Ολλανδία είναι δίπλα. Παγκράτη Κολιάτσου. Εντάξει, παιδιά, άλλα μεγέθη, άλλα αυτό, άλλο. Εντάξει.
Επίσης,
δεν το πάω, το λέω ευθέως.
Μια αθλητική είδηση με. Αλλά με γκόσυπ ενδιαφέρον. Εμφανίστηκε η Μπαντόσα.
Έλα.
Με άλλο τέρι.
Ακόμα
USA.
Τόσο Open, Jack Bam.
Εκεί που θα παίξει ο Τσιτσιπάς.
Να σου πω, καλά τα έλεγε η μάνα του. Οι μανούλες έχουν δίκιο. Του τις είπαν και την έχαβε την Μπαντόσα. Καλά τις έκανε.
Έβλεπε.
Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μας. Και δίνουμε σιγά σιγά σας σφαίρες στο μικρόφωνο, στο.
Ο Βιαννάκης επίσης ακόμα μιλάει. Έχει δώσει τόσα χαρτιά.
Ναι.
Δηλαδή μόνο από τις φωτοτυπίες ίσα με τρία τέτοια.
Δεν βλέπεις κάτω οι κοπέλες και οι υπάλληλοι της Βουλής έχουν βάλει τα κλάματα.
Ναι, έχουν αποκτήσει μπράτσα.
Λοιπόν, πάμε
στο
Γρηγόρη Νιάκα, στο ραφάλι της ενημέρωσης και τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.
Αύριο δεν έχουμε βουλία.
Όχι, παιδιά, θα πάμε αφ' εαυτού μας. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρα.
Sit down. σε μη.